Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo, hier ist Radio Connection. Wir begrüßen euch ganz herzlich.
أعزائنا المستمعين ورحب بكم مجددا من راديو كونكشن.
سلام، خوش آمدید میگیم به شما به رادیو خودتون رادیو کونکشن.
Letzten Donnerstag haben wir den ersten Teil einer Sendung von unserer Kollegen von Our Voice Radio Freien Erfurt gebracht. Es ging um die Geschichte Afghanistans von 1919 bis 1973. Heute hört ihr den zweiten Teil der Sendung. Adam spricht mit seinen Studiogästen Shakiba, Mustaba und Thomas auf Farsi, Arabisch und Deutsch darüber, wie es in Afghanistan seit 1973 weiterging.
في الأسبوع الماضي استمعتم معنا إلى الجزء الأول من حلقة خاصة عن تاريخ أفغانستان أعدها وقدمها زملاؤنا من راديو Our Voice من إيرفورت. في الجزء الأول تحدث الزملاء عن تاريخ أفغانستان من العام 1919 وحتى العام 1973. في هذه الحلقة يكمل آدم شكيبة ومصطبة بالعربية والفارسية والألمانية الحديث عن تاريخ أفغانستان استكمالا من العام 1973.
هفته گذشته قسمت اول برنامه ما رو راجع به تاریخچه افغانستان شنیدید که توسط همکار ما از رادیو آزاد ایرفورت گرفته شده بود. این برنامه راجع به تاریخ افغانستان بین سالهای 1919 تا سال 1973 بوده است. امروز قسمت دوم اون رو میشنوید که آدم به زبانهای فارسی، آلمانی و عربی به مهمانها به نام شکیبا، مشتبا و توماس انجام داده که افغانستان از سال 1973 به این طرف چه تغییراتی داشته است.
Also ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen auf Deutsch. Einer goldener Zeit, sehr gute internationale Beziehungen zwischen Afghanistan, Sowjetunion und auch die westlichen Länder, nicht nur USA. Mohammed Daoud hat versucht, durch viele kurzfristige und langfristige Blähungen in dem Land was zu verändern. Aber dadurch gab es dann wieder ein Putsch und dass dieses Sowjetunion ins Land kam, was wir dann jetzt noch besprechen, konnte er nicht so viel schaffen. Aber allgemein war die gesamte Situation sehr gut in der Zeit von Mohammed Daoud. Ist das richtig so?
Ja, stimmt.
Okay. أعزائنا المستمعين هناك كان سؤالي ما هي التغييرات التي طرأت على هذا البلد بعد الانتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. على حد تعبير شكيبة كان هذا يدعى بالعصر الذهبي لأفغانستان. العلاقات الدولية كانت جيدة جدا إن كانت مع الاتحاد السوفيتي سابقا أو مع الدول الغربية وأخصها الولايات المتحدة. كان هناك الكثير من الخطط القصيرة وبعيدة المدى الحالية والمستقبلية التي أراد إدخالها محمد داود لإصلاح البلد كإصلاح شيوعي لأنه كان متقرب جدا من الاتحاد السوفيتي. هذه المعلومات أضيفها أنا إلى الترجمة. الجمهورية الأولى كانت جمهورية نوعا ما مقربة جدا للاتحاد السوفيتي، كانت نوعا ما شيوعية وكان يوجد الكثير من الإصلاحات الشيوعية إن كانت بالنسبة للاتحاد بالنسبة للإصلاحات الزراعية والقانون الزراعي إلى الإصلاحات على مستوى التعليم. في عام 1978 تم الإطاحة بالجنرال محمد داود وقتله في انقلاب موال الاتحاد السوفيتي. أود أن أضيف بعض المعلومات قبل إعطاء الكلمة إلى شاكيبة. أود أن أتكلم عن نقطة معينة أو عن شيء حصل، ألا وهو مشاكل بين الحكومة و المجاهدين التي بدأت في مدينة في أفغانستان بعد تقديم الإصلاحات، حزمة الإصلاحات الزراعية. كان الكثير من الإقطاعيين غاضبون من المملكة، عفوا من الحكومة بشكل عام، والحكومة طلبت من الاتحاد السوفيتي التدخل في البلد، لكنهم لم يرضخوا لهذا الأمر. في ذاك الوقت كان هناك مقاومة كبيرة في مدينة هارات 1979. خلال هذه الانتفاضة تم انشقاق قسم من الجيش الأفغاني وانضمامه لهذا العصيان الذي امتد على مدة أسبوع كامل، وعند إرسال دفعتين من الجيش إلى منطقة هارات، ظن من الفرقة الأولى التي انشقت بأن الفرقتين الأخرتين ستنضم إلى هذا الحراك، ولكنهم استعادوا السيطرة على المدينة. وكانت هذه النواة الأولى لوجود الملالي الذين سيطروا على المدينة في ذاك الوقت، والنواة الأولى للمجاهدين الذين سنتكلم عنهم فيما بعد. Ich habe dazu auf Arabisch eingefügt, das ist in der Stadt Harat 1979 gab es eine große Aktion, das ist eine Rebellion in der Stadt, hat stattgefunden. Die Ereignisse von Herat fanden in einem weiteren Kontext der Unruhigen gegen die sozialistischen Reformen der Demokratischen Republik Afghanistan statt. Hauptsächlich der AKRA-Form, das Versuch um das System...
AKRA-Reform?
Genau. Der Versuch der Regierung, dass sie viel entwickeln in dem Land in dieser Richtung war unbeliebt von vielen Inhaber des Landes, die damit nicht sehr glücklich waren, dass sie viel von ihrem Land verloren. Außerdem gab es einen Widerspruch Widerspruchen von den Muslimen dort, dieser Verschärfung an die gesamte traditionelle Situation in dem Land, also dass viel vom Kopftuch nicht gesprochen wird, dass kein Einfluss von der Religion an die Regierung hat, viele Muslime und Imamen wurden gemacht, dass sie gemeinsam einen Aufstand in der Stadt Herat gerufen haben und die Stadt bis eine Woche besetzt haben, dass die Armee, die zum ersten Mal dahin geschickt wurde, auch Widerstand genommen und sich von der Armee der Regierung getrennt haben und zu der Rebellen sich hingestellt bis zu einer anderen Zeit, also bis zu einer Woche, wo dann noch zwei Gruppen der Armee in die Stadt gegangen sind, und damit wurde gedacht, dass sie dann zu der Rebellen auch dazu kommen, aber sie haben tatsächlich wieder die Stadt zurück besetzt. Und das war ein der wichtigen Punkte in der Zeit von Mujahedin in Afghanistan, weil Mujahedin und die Macht, die vor die Imamen und die Muslimen, die sozusagen radikalen Muslimen, fangen von dieser Stadt an. Ich gehe nochmal zurück zu Shakiba. Ich habe über Herat, Intifada Herat, gesprochen, 1979. Und alles die Armee nochmal sich geteilt hat. Ich versuche das nochmal auf Farsi zu sagen. Qiyam Best und Jihar Hut in Herat. Herat?
Ja, was?
Es gab in einer Stadt in Afghanistan, nennt sich Herat. Ja. Ist der Saal, 1979 und da Hukumat wacht bei Waheri Nur Muhammad Turki. Weißt du, was ich meine? An welcher Zeit, also von welcher Zeit ich spreche?
Also 1979.
Richtig. Das habe ich nochmal versucht auf Arabisch und Deutsch, die gesamte Situation, die in der Stadt passiert wurde, weil das war ein Teil der Gründung von Mujahedin allgemein. Das war gegen kommunistische Regierung. Aber vielleicht wollt ihr dann noch was dazu einfügen?
Also, okay, dann warum nicht? Also, در زمان 1979 و در هرات مجاهدین قسمتی از مجاهدین در اون وقت تشکیل شد. ما میخوایم بیشتر بفهم که شکیبا جان چی چیزی نوشتن در این مورد، بعد از اون ما میخوایم ترجمانیش کنم در مورد 1979.
سوال چیست؟
سوال که ما شب دی فراگر نیش فشتندن واس. Also einfach habe ich verstanden, 1979, da war Erat ein was.
Bleib mal bei dem Ablauf, was Shakiba vorbereitet hat. Es fängt damit an, dass die afghanische Regierung viel Blähung hat vor das Land. Und dadurch gab es ein großes Problem gegen die Imamen in Herat. Sie haben die Stadt eine Woche besetzt. Gegen die Regierung. Aber vielleicht diese Information weiß ich nur, also die habe ich von Wikipedia nochmal gesucht. Jedenfalls die Regierung oder die Sowjetunion haben die Regierung nochmal gewechselt. Sie haben den Wechsel zwischen, also erstmal Mohammed Daoud, sie haben Mohammed Daoud umgebracht und dann einen neuen Präsident dann gesucht. Was wisst ihr über diese Zeit?
Also zwischen Daoud und neuer Präsident meinst du?
Genau, alles dann die Sowjetunion, also sie haben Mohammed Daoud umgebracht in seinem Palast.
Ja.
Und da haben die Sowjetunion das Land erstmal besetzt mit 100.000 Soldaten.
Okay. Ich möchte dir mal über Kushtashadane Daoud und dann so, okay. نیروهای جماهیر شوروی داخل افغانستان شد تقریبا
150,000
سربازان جماهیر شوروی داخل افغانستان شدن و بعدا خواستن که رئیس جمهور نو بر افغانستان پیدا کنند. در مورد از این وقتا شما چی میفهمید در بین این وقتا؟
در سال 1977 میلادی داوود خان توسط علاقات که مربوط احزاب سیاسی که بنا به حزب دموکرات خلق افغانستان بود دست به کودتا زدن علیه داوود خان، که داوود خان در این کودتا داوود خان و اعضای فامیلش از بین میبرن و ترکی به قدرت میرسه.
در سال 1997 این یقا 1977 داوود خان هات گیگن پولیتیکر هات گیگن پولیتیکر سوز zum selbst und die Politiker Partei sind war Partei war die Partei von Demokrat und Partei von Volks
Volkspartei und ja. Demokratische Partei.
Also wenn man übersetzt auf Deutsch das wird so, so auf Persisch ist das SB Demokrat und SB Khalq.
Zwei Parteien.
Und die haben das im Jahre 1977 gemacht und danach die haben eine Putsch gemacht.
Putsch
gemacht und die haben die Daoud umgebracht mit seiner Familie zusammen.
Das Militär.
Ja.
Aber Moment,
Danach war Taraki der neue Präsident.
Aber es sind die Parteien, die ihn umgebracht haben meine Informationen sagen, dass er mit einem Angriff von Sowjetunion umgebracht wurde, die nämlich die gleiche Kleidung von afghanischer Armee hatten. Und die waren über den Ballast als Schutz. Und an diesem Tag in 45 Minuten haben sie den Ballast kaputt gemacht und ihn umgebracht haben, weil sie dachten, dass er gemeinsam mit der USA, besonders CIA, arbeitet. Wisst ihr davon was?
من شما چیزی میدونید در موردی که اون سربازایی که در اونجا بودن داوودخان که کشتند از شوروی سابق بودن و به خاطر که داوودخان با آمریکا یا CIA سازمان CIA آمریکا کار میکرد او را کشتن های در مورد از چیز میفهمید شما؟
بدون شک در اواخر حکومتش داوود خان روابطش با روسیه تاریک میشه یا روابطشان برخلاف نزدیکی روابط سیاسی نمیداشته باشن از این رو داوود خان با امریکا رو میاره زمانی که روسیه نفع خود را در این کار نمیبینه بعد از او دست به کودتا به حمایت روسیه علاقاتی که امی از عذاب را که نام گرفتیم حزب دموکرات خلق افغانستان به حمایت روسیه کودتایی را انجام میده که در نتیجه داوود خان و فامیلو را از بین میبره
Also als die letzten Tagen oder letzten Wochen von Daoud Khan Regierung, die hat viele Probleme zwischen Beziehungen von ausländischen Beziehungen mit Sowjetunion. Und dann er hat eine neue Beziehung mit einem anderen Land gemacht, das war USA. Ja. Und natürlich, das war sehr schlimm von Russland und die haben das Zwei-Partei benutzt, nur die Zwei-Partei benutzt, so Daoud Khan zu umbringen, einfach mit seiner Familie.
في الأسابيع الأخيرة من عهد محمد داود أو داود خان أو محمد داود
محمد داود خان
محمد داود خان كانت العلاقات متوترة جدا مع الاتحاد السوفيتي حسب مصادري تم اغتياله من قبل فرقة تم تأتي من جنوب آسيا من قبل الاتحاد السوفيتي و بفضل الثقة الكبيرة تم جعلوا أو تركوا الفرقة تتواجد في محيط القصر الرئاسي حاولوا في المرة الأولى تسميمه عن طريق طباخ سوفيتي داخل القصر ولكن يقال بأن تأثير المشروبات الغازية أو على الوجه الخصوص الكولا لذلك لم يؤثر السم به وتم إصدار القرار من قبل الكرملين لمهاجمة قصره وإعدامه وإطاحته وإعدامه أو قتله وتسليم الحكومة لشخص آخر ولكن تم استخدام العديد من الأحزاب التي كانت حزب الشعب الديمقراطي الذي كان موجود تم استخدامه من قبل الحكومة السوفيتية لمحاربة محمد داود وقتله لذلك لا يوجد معلومات مؤكدة بالنسبة لدى شاكيبة من قام بعملية الاغتيال على كل حال تم السيطرة من قبل حزب الشعب الديمقراطي وتولي السلطة في عام 1978 بعد الإطاحة بمحمد داود وقتله Meine Informationen sagen, dass es gab Versuche, Mohammed Daoud von einer Militärgruppe von Sowjetunion, die aus Südasien und die meisten sind Tadschikisten, die sind bekleidet mit der Kleidung, also sie haben die Kleidung der afghanischen Armee gehabt und sie waren zum Unterstützung und Schützung von dem Ballast von Mohammed Daoud. Sie haben versucht, ihn zu giften, aber
zu vergiften,
aber durch unterschiedlichen Gründen und sie sagen, davon bin ich auch nicht sicher, das ist keine sichere Information, aber sie sagen, dass durch Cola würden das Gift nicht stark genug, um ihn umzubringen. Und dann gab es die Entscheidung im Kremlin, dass sie ihn angreifen und da wurde innerhalb von 45 Minuten den Palast angegriffen mit allen möglichen Panzern und Waffen und in der Zeit ist er gestorben, umgebracht. Sie haben auch dadurch gesucht, ob er bestimmte Dokumente hat, dass er gemeinsame Arbeit mit der USA, besonders CIA im Ballast, aber die Experten haben nicht gefunden in dem Ballast und dadurch würde die Demokratische Volkspartei als Vorbild genommen und sie sind an die Macht gekommen von Sowjetunion. Da fängt dann die Mujahedin Aktionen in dem Land. Wir gehen erstmal in eine Pause, also eine Musikpause, und wir werden ein Lied, die damals von der Sowjetunion produziert wurde, auf Russisch, und es geht um den Krieg in Afghanistan, wie weit sie dann Propaganda gemacht haben, beziehungsweise Lieder, extra Lieder geschrieben vor dem Krieg, dass die Leute dahin gehen und sterben und Sowjetunion in Afghanistan verteidigen. Das Lied ist auf Russisch, nennt sich Afghanistan und ist von der Gruppe Dembiela, Dembilia. Genau. نذهب إلى فاصل موسيقي لهذه الأغنية عن الحرب في أفغانستان التي تم إنشائها ضمن الاتحاد السوفيتي السابق والتي تشجع للحرب ونعود للتكلم أكثر عن حركة المجاهدين والوضع الحالي في أفغانستان.
Dass jetzt ein Lied kommt und.
Aha. آهنگ روسی هست که پخش میشه در آن زمان بخاطره که مردم ها همه عساکر روسی را تشویق کنن برایشان میگذاشتن اگه اشتباه نگویم و الان میشنویم میوزیک از بانت دیمبیل
افغانستان فون گروپ دیمبیلیا
افغانستان از گروپ دیمبیلیا
پریشو پریکاس И по приказу мы встаем, взяв АКМ. Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. Приказом воля занесла Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. Красивое в крови он умирал. Вдали от родины земли смотрел с надеждой в голубые небеса и все шептал: прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно, Афганистан. Грохочет где-то пулемет, Афганистан. Вчера погиб мальчишек взвод, их командир. Когда на белый снег упал Россия-мать, он перед смертью прошептал: Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. А кто прошел через огонь и через смерть, домой пришел? Его встречали мать, отец и вспоминал.
о невернувшихся друзьях и все шептал. Ну почему погиб не я, Афганистан? Проклятый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно, Афганистан. Проклятый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно.
Wir sind immer noch bei Our Voice Erfurt von Radio Frei auf 96,2 oder online unter www.radio-frei.de. Unsere Sendung bleibt 7 Tage der Woche zum Nachhören. Vor der Pause waren wir in der Zeit, wo wieder also ein Angriff von Sowjetunion gab. Damit wurde der Präsident umgebracht, 1979, ich suche mal die richtige Information, dass ich keine falsche sage. Genau, 1978 wurde Mohammed Daoud umgebracht und dadurch 1979 hat Sowjetunion das Land dann besetzt. Shakiba, dieser Zeit zwischen Sowjetunion und dieser Mujahedin, die von der USA und Saudi-Arabien unterstützt wurden, wie ist dann deine Information aus dem Land, dieser Sowjetunion-Zeit und Mujahedin-Zeit?
Shakiba, megan ke ami waqtay ke az shuroy jang shuravi ta mujahedin دبارزی میگه چی معلومات های شما دارین آماده مثلا میشه پیش کنین معلومات های دارن
بعد از حکومت نور محمد ترکی که نور محمد ترکی توسط حفیظ الله امین به قتل میرسه و حفیظ الله امین به قدرت رسید مدت زیاد نگذشته بود که حفیظ الله امین هم توسط جماهیر شوروی وقت که کشته میشه و ببرک کارمل به قدرت میرسه
also danach داود و حفیظ الله امین und in 1997 die Sowjetunion Army hat ihn mit seinem Familie umgebracht und danach war Babrak Karmal Präsident. Und
wann war das? 79.
Nicht 79. Und 1986 Babrak Karmal hat dich gekündigt. Und das war der erste Präsident, ja.
Der zurückgetreten ist dann.
Ja, er hat gesagt, mir ist reicht, gekündigt. Und danach war Dr. Najibullah, der Präsident von Afghanistan, offiziell Präsident von Afghanistan.
Aber es geht 86, oder?
Und ja, 1986.
Okay.
Die Namen sind unwichtig, welche Präsidenten waren damals in der Zeit, aber wie kam dann entstanden, dass so viele dschihadistische Gruppen, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben, wer waren diese Leute? Meine Informationen sind, dass sie schon in der Zeit ab 1979 angefangen haben, gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Und dadurch entstanden sehr unterschiedliche Gruppen, teilweise von der Saudi-Arabia unterstützt, die anderen von der USA, die anderen von Pakistan, die anderen von China. Und dadurch gab es Kampf gegen die Sowjetunion, aber danach gab es dann Bürgerkrieg. Also ein großer Kampf zwischen allen Dschihadisten oder Mujahedin-Gruppen in Afghanistan. Wie war das aus euren Sicht dann in Afghanistan? Wie war das dann, Shakiba, ganz genau?
Also, das kann ich dir sagen, bevor ich sage, wegen Mujahideen und so etwas, da war diese Gruppen, die Präsidenten habe ich genannt, die waren nicht Mujahideen, die waren von diesen zwei Parteien, Volkspartei und Flaggenpartei. Also, Shakiba-chan, میگن که امی مجاهدین میگن که از طرف چند کشورهایی که مثلا از امریکا پاکستان و چین و عربستان حمایت میشدن و چطوری قدر بزرگ شدن این گروه چه قسم یا تشکیل شدن بزرگ شدن میشه که معلومات داشته باشم
قسمی که روشن است مجاهدین چند گروه خاص بود که چند تنظیم کوچک بود بدون شک مجاهدین بزرگ نبود چند تنظیم کوچک بود که اینا در پاکستان به حمایت سیاسی آمریکا و به حمایت مالی عربستان در پاکستان اینا ترنینگ میشدن یا حمایت و سپورت میشدن که بر علیه روس وقت که در افغانستان بود اینا می جنگیدن در حکومت دکتر نجیب الله
نطورش دیوار نیست گروس هبا دی 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 هبن دی هبن گروس گوردن هنتر دی انترشوتس فون پاکستان اوند اوس ا سعودی عربیا also دی اوس ها دی دی هبن دیزا مجاهدین از پولیتیک geholfen und die Arab Saudi Araber hat die haben finanziell geholfen
die einen politisch die anderen finanziell
ja und die haben gegen den Präsident Dr. Najibullah gekämpft die Mujahideen
أعزائنا المستمعين نحن الآن نتحدث عن المجاهدين ونشأة المجاهدين في الحرب الأفغانية بعد احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في نهاية السبعينيات في بالضبط في عام 1979 تم وجود مصطلح المجاهدين أو تم إنشاء المجموعات المجاهدة كانت هي مجموعات مختلفة جدا تم تمويلها بشكل مختلف جدا من العديد من الأطراف الدولية وكان أهمها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تم التمويل بشكل تمويل اللوجستي بالسلاح والعتاد الكامل قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية وتم التمويل المالي عن طريق السعودية وحملات المجاهدين إذن لم يكن في أفغانستان أي مجاهدين من قبل ولكن أثناء الاحتلال السوفيتي احتلال الاتحاد السوفيتي لهذا البلد تم إنشاء هذه المجموعات المختلفة التي حاربت على ضمن أجزاء مختلفة من أفغانستان على طرف كانت الحكومة الأفغانية المدعومة بشكل مباشر من الاتحاد السوفيتي والمناصرة له الحكومة الشيوعية وعلى الطرف الآخر كان الجيش الأحمر المتواجد في هذا البلد واستطاعت هذه المجموعات السيطرة على أقسام كبيرة من هذا البلد
که سرانجام در سال 1992 میلادی مجاهدین علیه حکومت دکتر نجیب الله قیام نمودن و کابینه جدید مجاهدین اعلام شد.
In 1992 die Mujahideen hat eine Revolution gemacht und dann die haben ein neues Kabinett gebaut. Also
einen Regierungssitz?
Ja.
Für die Minister und Minister?
Minister, ja.
Und das war nachdem, dass die Sowjetunion-Army das Land verlassen hat?
Ja, bestimmt. Das war danach.
في 1992 تم إنشاء حكومة جديدة من قبل المجاهدين الذين فازوا بالحرب بعد مغادرة الجيش الأحمر لأفغانستان و انتهاء الدعم عن الحكومة الأفغانية في ذاك الوقت وسقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه فقط سقط نظام الرئيس نجيب الله بعد معاناة وسقوط كابل في نفس الوقت وانتهاء امدادات الوقود في الشتاء في نهاية شتاء 1992 Also die Mujahideen Gruppen haben mit dieser Unterstützung schon lang 10 Jahre gegen die Sowjetunion und seine unterschiedlichen Regierungen gekämpft. Wie war die Situation dort? Wie viele Menschen sind gestorben? Wie viele Geflüchtete gab es? Wo sind die Menschen gegangen? Vielleicht bist ihr dann davon oder Schakiba vielleicht?
وقتی که جنگ بود دا وقت جنگ چقدر نفر کشته شد و چقدر نفر فرار کردن و مهاجر شدن و در کجا؟
آمار دقیقی که در او زمان مردم از بین رفت و به چی تعداد کشور را ترک کردن فعلا نزما نیست، ولی تعداد زیادی از مردم از خانه های خود بیجا شدند. در او زمان مهاجرت های داخلی کشور صورت گرفت که مردم از یک منطقه به منطقه دیگر می رفتن و همچنان مهاجرت ها زیادتر به کشورهای همسایه ایران و پاکستان صورت گرفت.
Die Statistik haben wir leider nicht, wie viele Personen gestorben und wie viele Personen geflüchtet. Also in diesem Zeit war die haben von einer Stadt nach einer anderen Stadt geflüchtet, erstes Mal in Afghanistan, und danach die waren weg von Afghanistan, zum Beispiel in unserer Nachbarland Iran und Pakistan.
Ja. لا يوجد إحصاءات رسمية لدى شكيبة عن أعداد القتلى في هذه الأعوام خلال عشرة أعوام الحرب في الاتحاد السوفيتي، ولكن كان هناك الكثير من اللاجئين الذين تنقلوا من مدينة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى ضمن أفغانستان ولجأوا إلى البلدان المجاورة كإيران وباكستان. لاوتت ein Artikel von BBC Arabisch wurde gesagt, dass in diesen 10 Jahren sind knapp 1 Million Afghaner gestorben in dem Krieg. Ob sie Mujahideen waren oder von der Armee oder Zivilisten, steht leider nicht da. Dieser Artikel nennt sich Fakten über Afghanistan. Dieser Artikel ist auf Arabisch und wurde am 24. Juli 2017 geschrieben. Und laut diesem Bericht sind 1 Million ungefähr gestorben sind in dem Krieg, in dem 10-jährigen Krieg in Afghanistan. أعزائنا المستمعين، من مقالة لقناة بي بي سي عربية من الشهر السادس 2017 يوجد المعلومات التالية، ألا وهي أن ضمن الحرب التي امتدت 10 أعوام قتل أكثر من 1 مليون أفغاني وأفغانية في هذه الحرب. Nach der Zeit, also die Mujahideen haben eine neue Regierung gegründet, aber dadurch würde dann ein Bürgerkrieg entstand. Wie kam das denn? Also sie sind alle bewaffnet, die Gruppen alle haben Waffen und sie haben versucht, sich zu einigen, aber das war doch nicht möglich. Wie war dann dort vor Ort die Situation?
وقتی که مجاهدین سر قدرت رسیدند چرا بین هم درگیر شدند؟ آیا کلشان با هم درگیر شدند؟ با هم کلشان در اسلحه داشتند و سر چی موضوعی با هم درگیر شدند؟
اول میخوایم اشاره کوتاه به رهبر یا رئیس جمهور موقت افغانستان داشته باشیم.
Zum ersten Mal würde ich sagen, Der neue Präsident von Mujahideen, das war nur vor 2 Monaten. Das wollte ich zuerst vorstellen.
نظر به تفاهم جلسه مجاهدینی که در پاکستان صورت گرفت.
Die Entscheidung von in einem Kampfkranz in Pakistan zwischen die Mujahideen.
صبغت الله مجددی برای 2 ماه به اداره موقت افغانستان رو رهبری کرد.
Und die haben gewählt, dass صبغت الله مجددی 2 Monat Präsident wird. صبغت الله مجددی.
Okay, das ist sehr schwer für mich.
بعدن با تفاهم تنظیم ها یا گروه ها بنها استاد برهان الدین ربانی به حیث رئیس جمهور افغانستان که اونا نام افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان ماندن تعیین شد.
Und danach war استاد برهان الدین ربانی der neue Präsident, und er hat die Afghanistan-Republik-Name getauscht. Mhm. Der hat gesagt, dass die Name wird so Islamische Republik of Afghanistan.
در این دوره گروه های جهادی گلبدین حکمتیار را به صفت نخست وزیر کشور تعیین کردند.
Also die Gruppe von Mujahideen hat die Gulbuddin Hikmatyar als Bundeskanzler gewählt.
Als Kanzler.
Als Kanzler, ja.
Weil Gulbuddin Hikmatyar bei Taksim Qudrat Razi nabud.
Und er war nicht glücklich von die Power zu teilen, dieser.
Also, ach so, die Gewaltenteilung.
Ja. Oh, sorry. Und er war nicht glücklich.
علیه حکومت استاد ربانی اعلام جنگ نبود.
Und er hat gegen Regierung von Burhanuddin Rabbani aufgestanden und er hat einen Krieg gemacht.
در جمع گروه هایی که احمد شاه مسعود و استاد ربانی صبغت الله مجددی و حکمتیار بود، در جمع این گروه ها تنها حکمتیار کنار رفت و علیه اینا جنگ اعلان کرد.
Also das war vier Gruppe Ahmad Shah Massoud, Burhanuddin Rabbani, Ustad Saif, Sabratullah Mujahedi und Hikmatyar. Und dieser Hikmatyar hat von diesem Gruppenweg gegangen und er hat angefangen zu kriegen mit diesen Leuten. Die waren zuerst zusammen und dann getrennt und er hat angefangen zu kriegen.
Das klingt alles sehr komplex.
Also die Kriegskrise hat angefangen in Kabul in diesem Zeit, da die Hikmatyar war weg.
Wie weit wann war das?
Schwachbut, Solchanumut.
Ach, ne, ne, 1996,
okay.
Das war dann die Zeit, wo Taliban das Land besetzt hat, mhm. komplett. Ich würde das zusammenfassen auf Arabisch. Erstmal mache ich das auf Deutsch nochmal, das versuchen klarer zu machen. Die Mujahedin sind an die Macht geworden nach den vielen Jahren Kampf gegen die Sowjetunion. Dadurch würde eine neue Regierung, die von einem Burhan Rabbani als Präsident, dann nochmal ein Kämpfer, der auch eine Kampfgruppe hat, Hikmatyar als Kanzler. Und dadurch entstand dieser Macht zu teilen, das war unmöglich, dadurch entstand viele innere Konflikte zwischen allen Mujahedin dieser unterschiedlichen Gruppen.
Darf ich da nochmal kurz eine Frage stellen? Ja. Vielleicht ist nicht jedem bewusst, was Mujahedin bedeutet.
Mujahedin kommt von, also Mujahedin heißt auf Deutsch Dschihadisten. Und das ist der Plural. Ein Dschihadist, also ein Mensch, der dieser heilige Dschihad macht, heißt Mujahed. Und Plural heißt Mujahedin. Der ehemalige Präsident von der USA hat auch viel über Mujahedin und ihre Rechte, um ihre Religion zu behalten. Und da dort Sowjetunion Atheisten waren, haben sie von der Religion ihre Gründe gefunden, dass sie dagegen kämpfen. Und jeder, der unter dem Namen Dschihad ist zu den Gruppen gekommen und sie waren nicht nur Afghanen, die waren von vielen unterschiedlichen Ländern, also mal zu vergleichen wie ISIS, also aus vielen unterschiedlichen Ländern war erlaubt, nach Afghanistan zu gehen und mit gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Und das war so in Afghanistan und den arabischen Ländern wird immer den gleichen Namen benutzt. Mujahedin heißt eine Gruppe von Menschen, die im Namen des Gottes, muslimische Gruppe, kämpfen gegen die Sowjetunion. Mhm. Die Mujahedin waren 3 bis 4 große Gruppen, viele unterschiedliche Namen, aber die berühmten davon waren Rabbani, Hikmatyar und Ahmad Mas'ud. Und sie haben innere Konflikte, wer regiert wo in dem Land. Dadurch war das Land geteilt unter diesen unterschiedlichen Gruppen.
Diese vier Gruppen.
Genau. Und in der Zeit ist Taliban mit der, also da kommen wir, erstmal bitte, Qaida, also Qaida kam.
Al-Qaida.
Al-Qaida ist dann, Al-Qaida ist wie ein Basis. Und das war ein Platz, wo die Dschihadisten trainiert haben. Und dieser Trainierungskamp nennt man sich Al-Qaida.
Der Übungsplatz, der Truppenübungsplatz.
Genau,
heißt Qaida.
Heißt Qaida. Und dadurch sie, also weil sie viele unterschiedliche Gruppen und Training brauchten, bevor sie kämpfen, waren sie alle in diesem Platz, was Qaida sich nennt. Aber mit der Zeit wird der Qaida vor die Gruppen genannt. Diese Dschihadistengruppen würde insgesamt als Qaida bezeichnet. Deswegen gibt es in Afghanistan Qaida und Taliban. Wir werden nochmal versuchen, schnell wie möglich, wir haben noch 10 Minuten, Taliban zu erklären, aber ich passe das zusammen und okay. Schnell auf Arabisch. Azana al-Mustami'in, هذا الموضوع جدا جدا معقد. المجاهدين الموجودين في أفغانستان كانوا أكثر من 4 مجموعات رئيسية من بينهم برهان رباني الذي أصبح الرئيس لجمهورية أفغانستان وتم تغيير اسم الجمهورية من جمهورية أفغانستان الديمقراطية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية ثم تعيين حكمتيار كمستجهار. حكمتيار لم يكن سعيدا وحاول مكافحة الآخرين أو القتال ضد الآخرين ومن بينهم أحمد مسعود فكان هناك الكثير من الصراعات الداخلية والقتال الاقتتال الداخلي بين المجاهدين الرئيسيين الذين خلصوا هذا البلد من الاحتلال السوفيتي. تحدثنا أيضا عن مصطلح القاعدة وأين أتى وتحدثنا أيضا ما معنى كلمة مجاهدين في اللغة الألمانية فلا داعي لإعادة نفس الشرح في اللغة العربية. هذه الأحداث جرت في عام 1996 وكان هذا العام الذي سيطرت به طالبان على هذا البلد. كون البلد كان مقطع لعدة قطاعات تحت سيطرة هذه المجموعات المختلفة استطاع طالبان أن تسيطر بشكل أسرع على رقعة واسعة من هذا البلد. Wir kommen zu Taliban und ich bitte euch mal das schnell zusammenzufassen, dass wir mindestens die aktuelle Nummern nochmal, also Statistiken nochmal schnell lesen können, wenn das möglich ist.
Okay. فعلا ما ام در مورد طالبان صحبت میکنیم و کوشش کنیم که یکمی با سرعت گپ بزنیم که وقت بسیار کم داریم میخواییم که در ها و فعلا هم در موضوعات فعلا هم گپ بزنیم.
در سال 1996 گروه طالبان بالای حکومت مجاهدین حمله کرد.
In 1969 die Taliban hat gegen Regierung von Mujahedin attackiert.
یک روز پس از رسیدنشان به کابل دکتر نجیب و برادرش شاپور احمدزی را بدون محکمه کشتند.
Also ein Tag danach die haben die letzte Präsident Dr. Najibullah und sein Bruder Shapo hat getötet und geholfen
erwürgt.
Ja.
دوره طالبا در تاریخ جدید یا تاریخ معاصر افغانستان یک دوره سیاه است.
In Taliban Kreis in Afghanistan Geschichte ist neue Geschichte ist sehr schwarze Geschichte, sehr schlechte
dunkle Geschichte
ja, meine ich.
Taliban زیر پرچم سفید سیاه‌ترین جنایات را انجام دادند.
Taliban unter den weißen Flag, die haben die dunkelste Verbrecherin gehabt.
زنان حق و اجازه تحصیل و تعلیم نداشتند.
Die Frauen dürfen nicht zur Schule gehen.
اقوام غیر پشتون مورد ظلم و ستم قرار می گیرد.
Also die Bevölkerung ohne Pashtun hat nicht Sicherheit.
افغانستان را لانه یا جایگاه توریستان ساخته بودند.
افغانستان die haben Afghanistan als die Touristenhaus gebaut
وهزاران جنايات ديگر.
Und die haben tausends Kriminalitätsphänomen gehabt.
که از جمله مجسمه بودا را در بامیان منهدم ساختن.
Also die haben die Denkmal von Buddha in Bamian, die haben bombardieren.
Gesprengt wahrscheinlich. Ja.
زمان طالبان در سال 2001 دقیقا با کشته شدن احمد شاه مسعود به پایان رسید.
Die Zeit von Taliban war am Ende von Ahmad Shah Massoud getötet geworden und danach die Amerikaner waren in Afghanistan und die haben attackiert von gegen Taliban.
أعزائنا المستمعين، الأفعال التي ارتكبتها طالبان ولسخرية القدر كانت مشابهة جدا لأفعال تنظيم داعش في العراق وسوريا. كانت هناك تجاوزات كثيرة، هم حكموا باسم الشريعة الإسلامية، كان هناك تضييق على الحريات الدينية الأخرى، كان هناك عداء كبير للشيعة والهزارة بشكل خاص في البلد، تم مهاجمة العديد من الأقليات، تم تدمير العديد من رموز الديانات الأخرى منها البوذية، وكان هناك الكثير من المجاوزات. طالبان استطاعت الوصول إلى كابول والسيطرة عليها في عام 1996، ما لم يخبرنا به بأن الحكومات وأولها باكستان التي قدمت الدعم الأولي لهذه الحركة واعترفت بها كحاكم كحكومة ممثلة لأفغانستان، وتم الاعتراف أيضا من قبل السعودية، من المملكة العربية السعودية والإمارات بحركة طالبان كممثل شرعي لأفغانستان حتى عام 2001 عندما كانت هجمات الأبراج العالمية. Ich will das nochmal zusammenfassen. Zurück nochmal zu Taliban. Taliban wurde von Mullah Muhammad Omar gegründet. Ist egal, wie er heißt. Was Besonderes war, dass Pakistan hat versucht, Taliban sofort zu unterstützen. Sie haben viel Geld bekommen. Sie waren zu wenig Menschen am Anfang, 15, dann 1500, als wieder Mullah Muhammad Omar Mujahid zurück von Pakistan kam. Und sie konnten in kurzer Zeit erstmal Kandahar besetzen, dann andere Staaten in Afghanistan bis zu 1996, dass sie Kabul besetzt haben von Hikmetyar und der aktuellen Präsident damals Burhan Rabbani. Die beide sind wieder Richtung Norden gegangen und da war die Hauptstadt von Afghanistan in der Hand von Taliban. Sie hatten tatsächlich viele Unterstützung von der Bevölkerung vor Ort. Die Bevölkerung hoffte, dass durch diese neue entstandene Aktion, dass die Vereinigung des Landes wieder schneller geht, dass nicht so viel Steuer abgeknopft wurde von jeder Gruppe, dass nicht so viele Waffen in so vielen unterschiedlichen Gruppen verteilt wurde in dem Land. Und da gab es halt eine große Hoffnung von denen. Nachdem Taliban die Hauptstadt Kabul besetzt hat, wurde anerkannt von Pakistan als erstes am gleichen Tag, dass sie die neue Regierung von Afghanistan und die sind die einzigen, die das Land vertreten. Da gab es von Saudi-Arabia und Emirat, UAE, diese Vereinigte Arabischen Emirat, auch eine Anerkennung und sie waren nur drei Länder, Pakistan, Saudi-Arabia und Emirat, die Taliban als Vertreter des Landes Afghanistan anerkannt haben. Pakistan, Saudi-Arabia hat das am folgenden Jahr wieder zurückgezogen. Emirat und Pakistan unter Druck von der USA nach der Bombardierung von 9/11 2001 haben die Anerkennung auch zurückgezogen. Es ist eine sehr, sehr komplexe und lange Geschichte. Wir werden dann versuchen, das besser zu erläutern in einer Sondersendung, die demnächst kommen oder kommt. Ich möchte dann meine Gäste und Kollegen im Studio, also die sind keine Gäste mehr, die sind schon Kollegen, sehr bedanken. Danke für Mustafa und
danke an dich nochmal, Shakiba, und wir versuchen nochmal zweiter Teil zu machen demnächst.
Ma, koshish mikunim ke dobara pakhsh dom az in programa pesh bebarim. تشکر از این که در اینجا هستیم.
تشکر میکنم از همکارایم که در این برنامه مرا همراهی کردن، ادهام و مشتبه، و ما در صدد ای هستیم که باقی معلوماتی که در مورد تاریخ معاصر افغانستان و وضعیت فعلی افغانستان است در برنامه بعدی شما را بیشتر در جریان میگذاریم. تا برنامه بعد، درود.
بدرود.
Ich würde mich auch bei Thomas bedanken. Er hat sich sehr gut vorbereitet mit vielen aktuellen Statistiken, die um die Handlung von Deutschland und Bundeswehr. Vielleicht sagst du ganz kurz, was dann vielleicht in der nächsten Sendung kommt.
Ich würde einfach nur sagen, dass es über die jüngere Geschichte geht. Wir sind jetzt bei 2001 ungefähr angekommen gewesen. War alles sehr gerafft, aber da würde ich dann einfach vielleicht noch ein bisschen nochmal zurückgehen und in die verteidigungspolitischen Leitlinien oder Richtlinien heißen die, der Bundesregierung nochmal darauf eingehen, seit wann denn Deutschland in Afghanistan verteidigt wird.
أعزائنا المستمعين، في القسم القادم سيكون عن تاريخ الحديث من أفغانستان. سررنا بالحديث معكم ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. Ein wunderschönes Wochenende mit den gesamten überforderten Informationen, die wir heute mit euch geteilt haben. Und trotzdem allen, also danke an allen Beteiligten an die Sendung heute. Und ja, auf Wiederhören.
Radio Connection.
Es ist sehr viel passiert in Afghanistan. Und so sind Adam und seine Gäste noch nicht beim jüngsten Teil der afghanischen Geschichte angekommen. Aber das kommt dann im dritten Teil der Sendung, den ihr nächste Woche hier hören könnt. Dann werden sie sich auch mit der Haltung der Bundesrepublik zu dem Konflikt am Hindukusch beschäftigen.
التاريخ الأفغاني معقد جدا، ولهذا لم يصل آدم وضيوفه إلى التاريخ الأفغاني الحديث. لذلك سيتناول الجزء الثالث من البرنامج في هذا الفصل من التاريخ الأفغاني وستستمعون إليه الأسبوع القادم.
اتفاقای زیادی تو این مدت تو افغانستان افتاده. به همین دلیل آدم و مهموناش هنوز به قسمت تاریخچه جدید افغانستان نرسیدن. اما در قسمت سوم اونا رو خواهیم شنید. بعد از اون همچنین راجع به تضادها در هندوکش هم صحبت خواهیم کرد.
Das war's für heute. Jetzt verabschieden wir uns. Bis nächsten Donnerstag. Wir freuen uns übrigens immer über Kommentare auf Facebook und Instagram.
هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع. إلى اللقاء في الأسبوع القادم. لمعلومات أخرى عن برامجنا تجدونها على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de، وأيضا كما يمكنكم الدخول إلى موقعنا عبر الفيسبوك والإنستغرام. وإلى اللقاء في حلقات أخرى.
این بود برنامه این هفته ما و مجبوریم که باهاتون خداحافظی کنیم. نوشتن کامنت و انتقاد و پیشنهادهای شما ما رو خوشحال خواهد کرد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Von Monarchie zieht heimlich Röcke an. Deswegen sind sie sicher, dass man sich sicher sein kann.